Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Rasmussen qëndron në Kosovë. Veriu i Kosovës po rrëshqet ka Ahtisaari Plus vlerëson Instituti Kipret. Shoqatat serbe nisin në nënshkrimin e peticionit për prishjen e marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Shënohet 17 vjetori i masakrës së Srebrenicës. Partitë opozitare në Maqedoni quajnë vegël të partive në pushtet Komisionin Antikorrupsion. Opozita siriane përpiqet ta ulë mbështetjen ruse për regjimin e Asadit. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hyrje të emisionit, në Kosovë sot po qëndron sekretari gjeneral i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen po utheq një delegacion të Këshillit Veri Atlantik të NATO-s, i cili po shoqërohet edhe nga zyrtarë të Bashkimit Evropian. Diku pas orës 17, sekretari gjeneral i NATO-s pritet të drejtohet mediave në Prishtinë. Detaje për rëndësinë e vizitës së Rasmussenit në Kosovë sjell raporti i Ziadin Gashit.
Këshilli NATO-s me në krye sekretarin e përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen po qëndron sot për një vizitë në Kosovë. Përveç vizitës tek forcat paqëruajtëse të KFOR-it, kryesuesi i delegacionit Rasmussen ka zhvilluar takime të ndara edhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe zëvendësin e tij Slobodan Petrović. Pashtu delegacioni, kryesuar nga sekretari i përgjithshëm Rasmussen, ka takuar komandantin e KFOR-it General Major Erdhard Drevs dhe përfaqësuesit kryesor të komunitetit ndërkombëtar në Kosovë. Sipas një njoftimi nga zyra për informim e KFOR-it, thuhet se në delegacion po marrin pjesë edhe zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian. Vizitat e Këshillit të NATO-s në Kosovë janë të rregullta, por kjo sot mja megjithatë i ka edhe specifikat e veta pasi që realizohet në kohën kur Kosova po përgatitet të përmbyllë fazën e pavarësisë së mbikëqyrur, ndërkohë që janë shtuar edhe përpjekjet për të lëvizur diçka drejt një pranie sado simbolike të institucioneve të Kosovës në pjesën veriore. Viteve të fundit NATO ka ndërmarr disa hapa dhe vendime për shkurtimin e numrit të trupave paqëruajtëse të KFOR-it, por që nga 25 korriku i vitit të kaluar, kur qeveria Kosovës kishte tentuar të vënë në kontroll pikat doganore 1 dhe 31 në pjesën veriore që kufizohen me Serbinë, tensionet në atë pjesë u shtuan. Kështu që shkurtimi më të thjeshëm i numrit të trupave të KFOR-it ishte ndërprerë deri në krijimin e një ambienti më të qetë dhe më të sigurt, sidomos në pjesën veriore. Para largimit nga Kosova, Rasmussen pritet të mbajë edhe një konferencë për media në aeroportin ushtarak, ku ai pritet të flasë për qëllimin e vizitës dhe takimet e zhvilluara. Këshilli Veri Atlantik është organi parësor në vendimarrjen e politikave brenda NATO-s, i cili përbëhet nga 28 përfaqësues të përhershëm të NATO-s nën udhëheqjen e sekretarit të përgjithshëm. Ai sjell së bashku përfaqësuesit e lartë të secilit shtetantar për të diskutuar çështjet e politikave dhe ato operacionale, të cilat kërkojnë vendime kolektive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vijon një blok informacionesh të shkurtër, të cilin e ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkësia ndërkombëtare nuk duhet të sillet si dado ndaj institucioneve të pavarura të Kosovës, ka thënë avokati i popullit Sami Kurteshi në një konferencë në të cilën misioni OSBE-s ka publikuar raportin lidhur me punën e këtyre institucioneve. Institucionet e pavarura po ballafaqohen me sfida dhe probleme që më së shumti hasën në marrëdhëniet me qeverinë, legjislativën e gjyqësorin, thuhet në raportin e OSBE-s rreth funksionimit të këtyre institucioneve dhe raportet e tyre me kuvendin e Kosovës. Procesi i liberalizimit të vizave tashmë ka filluar të konkretizohet dhe më 16 korrik pritet të funksionalizohet edhe grupi punues për liberalizimin e vizave. Kështu është thënë në takimin e parë të Komitetit Drejtues për Liberalizim të Vizave. Aty u prezantuan strukturat koordinuese të këtij procesi, planifikimi për përgatitjen e raportit të gatishmërisë, i cili duhet të dorëzohet në Komisionin Evropian më një shtator. Po ashtu është paraqitur edhe përgatitja planit të veprimit për zbatimin e udhëfyesit për liberalizim vizave. Përfaqësues të disa shoqatave serbe në Kosovë kanë deklaruar se do të nisin mbledhjen e nënshkrimeve për një peticion, përmes të cilit do të kërkojnë prishjen e të gjitha marrëveshjeve mbi Kosovën të arritura në bisedimet mes Beogradit e Prishtinës në Bruksel. Përmes peticionit thuhet se do t'i kërkohet presidentit të Serbisë qeverisë e kuvendit që të prishë të gjitha marrëveshjet me që sipas tyre përmes tyre shuhen institucionet serbe në Kosovë. Në bisedimet e zhvilluara mes Kosovës e Serbisë në Bruksel, deri tash janë arritur 7 marrëveshje. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Vuk Jeremić ka deklaruar se kërkesa eventuale e Kosovës për antarësim në Kombet e Bashkuara gjatë kohës së ai e kryeson Asamblenë e Përgjithshme do të ishte akt i pamenduar provokimi që nuk ka kurfar shanses të ketë sukses. Derisa Serbia kryeson Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, e kjo zgjat një vit, një gjë e tillë do të mund të ndodhte vetëm mbi trupin tim të vdekur, ka thënë i Jeremić. Mira njerëz janë dëbuar sot në Srebrenicë për ta shënuar 17 vjetorin e masakrës në të cilën u vran afër 8000 burra dje musliman nga forca serbe. Po ashtu sot është bërvarimi mbetjeve të trupave të pajet të afro 500 viktimave që janë identifikuar së fundi. Raportues i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka deklaruar se e vërteta për tragjedinë e Srebrenicës asnjëherë nuk do të harrohet, ndërsa i dërguar ndërkombëtar në Bosnjë Valentin Incko ka thënë se e vërteta do të dalë kudoherë në shesh me gjithë fshehjen me kokëforcësi të saj. Më herët, presidenti amerikan Barack Obama e ka përkujtuar këtë ngjarje duke thënë se Srebrenica përgjithmonë do të jetë ndërlidhur me disa nga aktet më të errta në shekullin e 20, ndërsa masakrën e ka cilësuar si akt të papartë të gjenocidit që e ka shokuar botën. Policia në Jemen tha se një sulmues vetvrasës e ka hedhur veten e errë në hyrje të një akademie policore në Sana duke vrarë 20 persona dhe lënduar dhjetra të tjerë. Autoritetet thanë se shpërthimi i madh ka ndodhur të mërkurën derisa kadetët e akademisë po largoheshin nga klasët. Hetuesit thanë se sulmi ngjason me ato që i kryen Al-Qaida. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy sot i ka paraqitur masat e reja të kursimit për të cilat thotë se mund të shpëtojnë 65 miliard euro gjatë disa viteve të ardhshme.
Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo.
Un kam thënë se do t'i ul, por po i rris taksat. Un nuk i kam dhuruar kriterë, do t'i ul ato sa po të krijohen kushtet, por rrethanat kanë ndryshuar dhe un duhet ju përshtatem, ka thënë Rajoy. Ndër këto masa të reja përfshihet vlera e taksës së shtuar prej 18 në 21%, heqja e bonuseve për shërbyesit civil për krishtlindje, eliminimi i disa reduktimeve të taksave dhe reduktimi i disa përfitimeve për të papunët. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara thonë se 54 njerëz kanë vdekur duke u përpjekur ta kalojnë me një anije mes dheun nga Libia në Itali. Organizata OKB-s për refugjat UNHCR tha se vetëm një person, një eritrean, i mbjetoi përvojës së hidhur 15 ditore që ndodhi pasi 55 pasagjer u nisën nga Libia në fund të qershorit. I mbjetuari u shpëtua në brigje tuniziane të hënën në mbrëmje dhe është duke u trajtuar për dehidratim dhe ekspozim në diell. Ndoqët lajmet u jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera të përgatitura. Përfaqësuesit e Institutit Kipret thanë se Bashkësia Ndërkombëtare është e interesuar që në Kosovë të ketë një qeveri të koalicionit PDK-AAK, e cila do të ishte në gjendje që të jap një autonomi për veriun pa pasoja të brendshme. Këto komente drejtuesit e Kipredit i bën gjatë një konference për media në të cilën shpalosën analizën politike, autonomia për pjesën veriore të Kosovës, shpalosja e skenarëve dhe pasojat për rajonin. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Veriu i Kosovës po rëshet ka autonomia apo jashtë quajtur Atisari Plus bëjnë të ditur drejtuesit e Institutit për Kërkime dhe Zhvillimet e Politikave Kipred përmes një studimi të publikuar. Në studim thuhet se njoftimi grupit ndërkombëtar drejtues se procesin mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës dhe të përfundojë ka mesi shtatorit të këtij viti le probleme për pjesën veriore të Kosovës. Analiza politike autonomia për pjesën veriore të Kosovës, shpalosja e skenarëve dhe pasojat për rajonin e publikuar sot thotë se problemi i veriut do të zgjidhet me dialogun e ardhshëm politik mes Kosovës dhe Serbisë nëpërmjet një pako Atisari Plus, e cila do t'i jap kësaj pjese të shtetit një autonomi shtesë. Drejtori i Institutit Kipred Ilir Deda në konferencën për media tha se qeveria aktuale nuk ka fuqi të mjaftueshme politike dhe nuk duket se do të negocojë e vetme me Serbinë.
Në Prishtinë, në leadershipin politik nuk ekziston vullneti i u parandaluar autonomia në veri. Për këtë e kemi edhe një presion ndërkombëtar që të krijohet një qeveri e re, apo si e thonë ata vetë ndërkombëtar UÇK qeveria, e cila do të përbohet prej Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aliansës për Ardhmërinë e Kosovës, sepse ata mendojnë se kjo qeveri mundet me pas me dhon autonominën veri pa pasoja të brendshme. Është vjeshta ajo kur pritet që Kosova ta ketë një qeveri të re, e cila do të hynë me Nikoliçin dhe Daçiçin në dialog politik për veriun dhe normalizimin e marrëdhënieve.
Autonomia eventuale për veriun e Kosovës sipas Dedës do të krijojë pasojë në prishjen e funksionalitetit të Kosovës si shtet normal, si dhe do të reflektojë efekte negative të fqinjet gjithsesi në luginën e Preshevës dhe Maqedonisë. Në ulumtim theksohet se për shkak se shqiptarët në Lugin janë lënë anash dhe pa përkrahje nga leadershipi politik në Kosovë, që nga përfundimi i konfliktit të vitit 2001, paknësitë e shqiptarëve të Luginës do të hasin prapë në vesh të shurdhur, cila do të çojë tek shprëngulja graduale e tyre drejt Kosovës dhe Evropës. Sipas Dedës, i rezultat i zgjedhjes Atisari Plus për veriun, shqiptarët në Maqedoni do të hapin debatin për kërkesa shtesë që kanë të bëjnë me krijimin e kuvendit dy dhomsh dhe federalizimin e Maqedonisë, tem që leadershipi politik shqiptar dhe maqedonas mundohen të mos e hapin për shkak të rehatisë politike që gëzojnë. Aktet e vazhdueshme të dhunës dhe të karakterit etnik që ndodhen së fundi në Maqedoni sipas Dedës po ndikojnë në uljen e legitimitetit politik të partive shqiptare në vend, e cila krijon vakum politik që do të kapet nga forca tjera politike më radikale. Kurse Shpend Kursani, ulumtues në Kipret, vlerëson se zgjidhja e mundshme e veriut të Kosovës me një autonomi do të çonte te krijimi një shteti me dy etni të ndara, me serbëve dhe shqiptarëve. Sipas tij, si rezultati i kësaj, shteti i Kosovës do të jetë jo funksional dhe pasojat dhe problemet do të shtrihen edhe në vendet e rajonit.
Si rezultat i kësaj, na përfundimisht çka do të kemi në Kosovë, do të kemi shqiptar të cilët do ta ngrisin dhe do të bëjnë më të zëshëm për bashkimin me Shqipërinë. Njëjtë do të ndodhë edhe në Maqedoni, ndërsa si refleksion i kësaj, në Bosnë do të kemi kërkesat e kroatëve për autonomi në Bosnë.
Drejtuesit e Institutit Kipret parashojnë se në planin afatmesëm kjo politikë do të rezultojë me krijimin e një terreni të përshtatshëm për rishikimin e plotë të kufive të tanishëm në rajon. Hulumtimi tregon se shqiptarët, ashtu si qëndrojnë aktualisht, nuk janë të gatshëm për hapjen e këtij skenari. Ekzistenca e Maqedonisë në tërësi do të rrezikohet, duke përfshirë shtetet e tjera për te Ballkanit Perëndimor, ndërsa Bosnjë-Hercegovina ka të ngjarjet dhe shpërbëhet. Këto ndryshime në rajon nuk do të ndodhin në mënyrë paqësorë, thuhet në raport. Fuqitë perëndimore janë lodhur me Ballkanin, ato i shohin marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës si çështjen e fundit të pazgjidhur në rajon dhe po kërkojnë normalizim zimin e marrëdhënieve mes dy vendeve pa njohje të ndërsjell, thot Ilir Deda.
Çështja së bashkëshqiptare me dekada e pazgjidhur dhe veriu autonom prap do të na gjun në cikël të retorikës së problemeve të njëjta.
Autorët e kësaj analize politike nga Kipreti shtojnë se skenari që ata parashojnë bëhet edhe më i rrezikshëm për rajonin, duke marrë parasysh ndryshimin e interesit të SBA-ve nga Evropa drejt paqësorit të Azis, e cila problemin e Ballkanit do t'ia lë në duart të BE-s. Sidoqoftë, zyrtarët shtetëror përfaqësues të partive politike, por edhe ndërkombëtarët, deklarojnë shpeshherë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës as zgjidhje për veriun jashtë planit të Atisarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Në Kosovë, jo rallëher, autoritetet kompetente paraqesin raste kur persona të caktuar mbajnë dy pozita udhëheqëse në institucione dhe ndërmarrje shtetërore. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se kjo ndodh për shkak se emrimet bëhen në baza partijake dhe dënimet me ligjet në fuqi janë sa një pak që marrin në postet të caktuara. Kronike përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Udhëheqës të ndryshëm të institucioneve dhe ndërmarrjeve publike në Kosovë jo rallëherë gjendën konflikt të interesit, duke mbajtur dy poste publike, çka bie në kundërshtim me ligjet në fuqi. Rasti i fundit është ai i pëqërimit të drejtor ekzekutiv në Post Telekomin e Kosovës, një herë shantari bordit të drejtorëve të trustit të kursimeve të Kosovës. Agjencia kundër korrupsionit tashmë ka paralajmëruar se ky rast së shpejti do procedohet në gjykatën për kundërvajtje, pasi ai gjendet në konflikt të interesit. Lidhur me fenomenin e konfliktit të interesit, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo situatë është produkti ligjeve të dobta dhe mrimeve sipas kritereve siç thuhet partijake. Avni Zogjani, udhëheqës i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHU, thotë se pozitat e dy fishta mbanë edhe tek ministritë caktuara.
Kemi shumë raste, fatkeqësisht, që këto dy dy funksione publike ushtrohen. Mendoj që përveç bordeve të agjencioneve të ndryshme edhe të ndërmarrjeve publike, ky fenomen është ndoshta edhe më shumë i shprehur në vetë postet ministrore.
Njohës të çështjeve ekonomike ndërkaq konsiderojnë se Kosova ka ekspertë të fushave të ndryshme që mund të dhëjnë çfarëdo pozite publike, e jo një person të ushtroj dy funksione. Eksperti ekonomist Musa Limani thot se vetëm personat e dëgjueshëm të partis mund të mbrohen në dy pozitat të larta udhëheqse. Në të kundërtën thot ai, kjo nuk preferohet as në aspektin juridik, por as në atë ekonomik.
Kemi rastin ku deputetët tonë janë në shumë komisione, janë në shumë të bordeve të dhe unë mendoj se këta njerëz të cilët angazhohen në bie më shumë vende pune, janë njerëz të dëgjueshëm, janë njerëz të partisë, prandaj edhe e priori bosi i angazhon në disa vende për të pas pushtetin në ato institucione.
Si shqecim tjetër, Avni Zogjani praqet mos sankcionimin e tyren nga në autoriteteve kompetente dhe pas verifikimit se janë shkeles të ligjit.
Fakti që ligjet e Kosovës në një farë mënyre kanë sankcione tash dulta për ushtrim të konfliktit interesit dhe thyrjes ligjit përgjithsisht, sa që thjesht janë të papërfillshme dënimet, mendoj që është vetëm një indikator se kemi të bëjmë me një politikë e cila sistematikisht përkrah korrupsionin.
Në fund të muajit maj, Agjencia kundër korrupsionit pat njoftuar se gjykata komunale për kundërvajtjen e Gjilan ka dënuar me gjop prej 700 eurosh kryetarin e komunës së Gjilanit, Qemail Mustafa, për shkak se nuk ka përfillur kërkesën e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit për të shmangur nga konflikti interesit në të cilin ndodhej. Por ka raste kur agjencia ka shmangur zyrtarët e lartë nga konflikti i interesit. Ndryshe në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Thuhet se zyrtari i lartë publik nuk mund të jetë menaxhues ose antar i organeve menaxhuese në organizata fitimpruese dhe jo fitimpruese, përjashtuar subjektet politike si dhe rastet ku një funksion i tillë i dedikohet për shkak të funksionit. Në të kundërtën, çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj paraqet kundërvajtje dhe dënohet me gjop prej 500 deri në 2500 euro. Por Musalimani thotë se kjo vlera gjobës për shkelësit e ligjit është shumë e olet.
A i merë për një muj i merë atë diferencen që angazhohet në 2-3 vende, prandej dënimet sankcionet që shumë të buta në këtë drejtim dhe për atë nuk është në një problem i veçantë a i dënimi material. Unë mendoj se duhet të sankcionohet me ligj që një person nuk mund të ketë një më shumë vende pune.
Konflikti interesit është gjendja mos pajtimit ndërmjet të detyres publike dhe interesave private të zyrtarit të lartë, kur ai ka interesa private të drejt për drejta ose të tërthorta, personale ose pasurore, të cilat mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në lishmërin, transparencen, objektivitetin dhe parësinë e tij gjatë ushtrimit të funksionit publik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Përfaqësues të Komisionit Antikorrupsion në Maqedoni thonë se askush nuk është imun ndaj përgjegjësisë penale lidhur me korrupsionin. Por opozita ka ngritur në procedurë parlamentare çështjen e Komisionit Antikorrupsion, duke thënë se ky institucion është bërë vegël e partive në pushtet. Raporti Zerjeta Hajro Jahjagës.
Pas raportit vjetor të Komisionit për Antikorrupsion në Maqedoni me çrast gjatë 2011-s, ky komision ka shqyrtuar 716 lëndë sa i përket parandalimit të korrupsionit në institucione shtetërore dhe ka ngritur iniciativë për ndjekjen penale vetëm për 13 raste. Opozita maqedonese ka ngritur në procedurë parlamentare punën e Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, duke e quajtur këtë institucion vegël të partive në pushtet përmes së cilës nuk detektohen parregullësitë e bartësve të autoriteteve shtetërore, vetëm friksohen të gjithë përfaqësuesit e lartë të opozitës. Ndërkohë që këtyre akuzave kryetari e Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion Lubinka Korabovska është kundër përgjigjur se lufta ndaj korrupsionit askënd nuk e kursen dhe komisioni të cilin ajo e drejton udhëhiqet nga faktet me të cilat disponon. Nuk mund të bëhet as pak fjalë për luftë selektive sa i përket korrupsionit në institucione shtetërore ose udhëhecit e lartë të cilët keq përdorin funksionin e tyre, duke respektuar në përpikshmëri ligjet që rregullojnë këtë lëmi. Është arsyetuar kryetari e Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion Lubinka Korabovska. Gjërsa ekspertët thonë se janë të arsyeshme dyshimet se i përket profesionalizmit të këtij komisioni. Dragan Malinovski, shantari i komisionit në fjalë, thotë se dyshimet vijnë si pasojë e politizimit të skajshëm të gjitha institucioneve në Maqedoni.
голем проблем во Република Македонија во овој момент е една силна политизација.
Проблем кресор на Македонија парачат политизини скајшемите гјите органеве та цилат кан предетуир та круен функциони на регулатори та посан куштимиш та детектојн кеч пордерими на форцес че ује пуштети бартезве та институционеве, ку бен пјес де комисиони штетрор пар антикорупцион. Нга се инфлуенца е политика за шмасе е дукшме на та гјите институционе че духе та јен та паварура, си че ш системи гјусор, сектори цивил, си де медијат, текстон Драган Малиновски и шантари комисионит антикорупцион. Нга на тјетер Ариф Муса иш нен кретари комисионит пркатас влерсон се паварсије кати органи еш чарте дефинуар ме лиќ, ме част еде финанца че дедикохан пр пунен е комисионит јан та мјафтуешме пр ње часје професионале на пунен е комисионит. Си пас ти проблем парачет ведија дэн дрѓиѓе антарве те кати комисиони си де администратес не пр гјивси, че јор алхер харуин си јан згидур пр то пунуар не интерес те кјутетарве дэ јо партис на пуштет.
Функционарат е згидур, në individet që janë antarë të komisionit, ato e zgjedh parlamenti, ato duhet të jenë njerëz, mendoj individ që kanë kredibilitet lartë. Duhet të gjikojnë në bazë të ligjeve dhe vendosja e tyre duhet të jetë konform ligjeve në fuqi që janë. Në ndikime të tjera, do të thotë mbanësh, ndikimet partijake duhet të jenë diçka e huaj për antarët e komisionit. Mbetet në ndërgjegjen e antarëve të komisionit që njerë për gjithmonë këtë punë të pastrojnë, më thënë të zgjedhin, po ma për asish për këtë bërë fjallë për deputet apo funksionarë të opozitës apo të pushtet.
Thekson Arif Musa ish nën kryetari komisionit për antikorupcion. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze The Daily Telegraph që shkruan për procesin gjyqësor kundër ish generalit serb të Bosnjës Ratko Mladić. Në artikullin me titull Ratko Mladić kërcënoi zhdukjen e popullatës, gazeta transmeton fjalët e një zyrtari të Kombeve të Bashkuara në gjykatën e Hagës për krime të luftës se i akuzuari Mladić kishte kërcënuar me zhdukjen e popullatës civile nga enklavat në pjesën lindore të Bosnjës në një paralajmërim të akullt të masakrës së Srebrenicës. Artikullin për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Personi David Harland, dëshmitari dyti prokurorisë në procesin gjyqësor kundër Ratko Mladićit, e ka përshkruar ish komandantin sërb të Bosnjës si një njeri të dhunshëm, i cili duket se nuk kishte kurfar strategjie tjetër, por atë të terrorit të popullatës civile, shkruan në fillim të artikulit e përditshme londineze Daily Telegraph. Zoti Harland e kishte parë Mladićin tashë 70 vjeçar, të jetë luftarak, derisa konflikti vazhdonte, duke bërë kërcënime të tëmërshme për enklavat e mbrojtura nga Kombet e Bashkuara, siç ishte Srebrenica, pasi forcat serbe të Bosnjës nën komandën e tij i kishin humbur territoret në pjesët e tjera. Mladić i ka hedhur poshtë 11 pika të akt akuzës për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, për dyshime se i ka orkestruar mizoritë serbe gjatë luftës, e që kishte kulmuar me masakrën e vitit e 1995 në Srebrenicë, ku ishin vrar afro 8000 burra e dje musliman, në mizorin më të keqe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Dëshmia e zotit Harland është kryesorja për prokurorët, pasi ajo kishte takuar Mladićin afërsisht 20 herë dhe shpeshherë kishte marrë shënime si pjesë e detyrës së tij si oficer i Kombeve të Bashkuara. Ai po ashtu ka dëshmuar edhe në proceset e tjera në Hagë, përfshirë edhe atë të mentorit politik të Mladićit, Radovan Karadžić, dhe ish presidentit Jugoslavës Slobodan Milošević, i cili vdiqë gjatë proceset në Hagë, shkruan Daily Telegraph. Deri sa tribunali tashmë shpesher ka dëshmuar se krime masive ishin bërë gjatë luftës multietnike në Bosnjë-Hercegovinë, sfidë për prokurorët në rastin e Mladićit është që ta ndërlidhin atë me mizoritë. Zoti Harland, britanik, që tashë udhëheqë Fondacionin Zviceran për Paqe, tha se Kombet e Bashkuara i kishin marrë me seriozitet kërcënimet e Mladićit. Mendoj se pikpamja jonë për kërcënime ishte se ai ishte njeri i dhunshëm. Nëse do të paraqitej rasti për të kryer këto kërcënime, ai me gjas do ta bënte këtë. Por ato realisht nuk ishin deklarata të planeve, tha Harland. I akuzuari Mladić i kishte kushtuar kujdes procesit shpesher, duke i shikuar një numër të madh të letrave dhe hartave të shpërndara në tavolinën e tij. Megjithëse kishte vuajtur nga 3 goditje, shëndeti i tij duket se ishte përmirësuar prej zbulimit të tij, pasi ishte fshehur për 16 vite. Dëshmitari pari prokurorisë muslimani nga Bosnia, Elvedin Pashiç, e përfundoi paraqitjen e tij me kërkesën e përcjellur me lot për ndihmë në gjetjen e trupit të babait të tij, shkruan Daily Telegraph. Të hënën ai tha gjykatës se ishte ndar nga babai i tij nga forcat serbe në vitin 1992, kur ai kishte 14 vjet dhe më kur nuk e kishte parë. Prokurorët thanë se baba i tij ishte në mesin afro 150 burrave që ishin masakruar nga serbët në fillim të luftës. Procesi kundër Ratku Mladiçit ka filluar në maj dhe mund të zgjasë 3 vjet, shkruar në fund të artikullit të përditshëm londineze Daily Telegraph.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush. Në ditën kur emisari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Kofi Annan, pritet të raportojë para Këshillit të Sigurimit për çështjen e Sirisë, opozita e këtij vendi ka shtuar përpjekjet për të fituar mbështetjen e disa shteteve. Përfaqësues të Këshillit Kombëtar të Sirisë u takuan gjatë ditës me zyrtarët rusë si përpjekje për ta ulur mbështetjen e Moskës për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Një kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell të tjera holsi. Kreu i koalicionit kryesor opozitar të Sirisë në ekzil u takua me ministren e jashtëm rus në përpjekje për ta inkurajuar Moskën që të ulë mbështetjen për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Shefi i Këshillit Kombëtar të Sirisë, Abdel Baset Saida, i tha ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov gjatë bisedimeve që u mbajtën të mërkurën në Moskë se Siria është në prag të një revolucioni dhe se nuk ka shpresë për një tranzicion politik. Saida tërhoqi një paralele me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik më 1991, duke thënë se konflikti në Siri nuk është vetëm çështje mosmarrveshjeve ndërmjet opozitës dhe qeverisë. Këshilli Kombëtar i Sirisë e ka bazën e tij në Turqi, ndërsa mbështetet publikisht nga shtetet perëndimore dhe arabe, të cilat vazhdojnë të kërkojnë largimin nga pushteti të Asadit. Në komentet e tij, Lavrov nuk dha ndonjë indikacion se a do të ishte Moska e gatshme për të mbështetur opozitën. Rusia deri më tani ka theksuar se kriza duhet të zgjidhet nga vetë sirianët pa ndonjë ndërhyrje nga jashtë. Shefi i diplomacisë ruse shfaqi interesimin për të ditur nëse opozita e ndar do të ishte në gjendje të bashkohet në një lëvizje për të negociuar me qeverinë në përputhje me planin për paqe të emisarit ndërkombëtar Kofi Annan. Ne jemi shumë të interesuar në çështjen tuaj rreth situatës në kuadër të lëvizjes opozitare, në marrëdhëniet e Këshillit Kombëtar të Sirisë me grupet e tjera të opozitës dhe veçanërisht me opozitën e brendshme, për të kuptuar se cilat janë mundësitë dhe se sa të besueshme janë ato për bashkimin e të gjitha grupeve opozitare mbi një platformë të dialogut me qeverinë, ashtu siç parashihet në planin e Kofi Annanit të aprovuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, u shpreh Lavrov. Pas takimit në Moskë, një përfaqësues i Këshillit Kombëtar të Sirisë, Burhan Galjun, tha se Lavrov ka lënë të kuptohet se Rusia nuk është e interesuar në përçarjen e opozitës. Për vite të tëra, Rusia ka qenë furnizuesi kryesor me armi regjimit sirian, ndërsa operon me një bazë detare në bregdetin mediteran të Sirisë, bazave me ushtarake Rusisë jashtë territorit të Ish-Bashkimit Sovjetik. Moska zyrtare ndërkohë ka lëshuar në qarkullim tek shtetet anëtare të OKB-s një dokument me të cilin sugjerohet zgjerimi i mandatit për misionin monitorues të këtij mekanizmi në Siri për 3 muaj të tjerë. Diplomatët thonë se draftsi i dokumentit në fjalë nuk paraqet ndonjë kërcënim për masat e reja që do të ndërmerreshin eventualisht ndaj Sirisë. Këshilli i Sigurimit duhet të vendosë mbi të ardhmën e misionit para 20 korrikut, kur dhe i skadon mandatin 90 ditor. Sipas organizatave për të drejtat e njeriut, gjatë luftimeve 16 mujore në Siri janë vrarë diku 17.000 njerëz, ndërsa mijëra të tjerë thuhet se mbahen të burgosur. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Rasmussen qëndron në Kosovë. Veriu i Kosovës për rëshqet ka Ahtisari Plus vlerëson Instituti Kipret. Shoqata serbe nisin në nënshkrimin e peticionit për prishjen e marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Shënohet 17 vjetori i masakrës së Srebrenicës. Partitë opozitare në Maqedoni quajnë vegël të partive në pushtet Komisionin Antikorrupsion. Opozita siriane përpiqet ta ulë mbështetjen ruse për regjimin e Asadit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë emision. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit për të mësuar errësitë e fundit për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga, mirëmbëçi.